šobrīd ļoti pietrūks tāda vieta vilcienā, kur var, piemēram, atnākt cilvēki, kuriem ir daudz velosipēdu, vai atnākt piem māmiņa ar bērniem, apsēsties, un kura nekonfliktēt ar tajām invalīdiem paredzētajām vietām, jo šobrīd jau lielākoties notiek tā, ka ļoti daudz cilvēki nesaprot, ka tur pie tām invalīdu toaletēm tā vieta viņi ir paredzēta tieši invalīdiem. Un pozitīvi ir arī tas, ka ir tie atlokāmie krēsli, jo bieži vien jau ir tā, ka velobraucējs grib sēdēt blakus savam velospēdam un arī māmiņām ar bērniem daudz ērtāk, jo nu, viņām arī ir kur piesēst un ērti tos ratiņus novietot. Tā kā papildus tāda multifunkcionāla vieta vilcienā ir tiešām ļoti, ļoti vajadzīga, kas līdz šim ir pietrūkusi.